Millisel peal pole kõrvu, kurku ega nina? Meeles peal. Pea siis meeles, et kõrva, nina ja kurguhaiguste kliinik on nüüd ka Pärnus. Janseni 7A. Registreerimine veebis ja telefonil 640-5570. Pärnu kõrva, nina ja kurguhaiguste kliinik.
Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot.
Järgnevad minutid Kuku raadio eetris on sisuturundus. Muuseumi minutid.
Tere päevast, algab saade Muuseumi minutid ning mina olen saatejuht Annika Õunap. Täna räägime vabamust ehk okupatsioonide muuseumist, mis on mõnda aega külastajatele suletud olnud, kuid peatselt avab uuenenud kujul taas oma uksed. Meil on stuudios muuseumi tegevdirektor Merilin Piipu. Tere tulemast!
Tere tulemast ka minu poolt!
No esimese asjana klaarime ära, et kas ma ütlesin õigesti vabamu ehk okupatsioonide muuseum või kuidas nüüd seda nime ütlema peab?
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum vabamu. Et seni jah olime me okupatsioonide muuseum, aga uue näitusega siis me laieneme, me räägime lisaks okupatsioonidele ka siis vastupanust, taastumisest ja vabadusest.
Muuseum avati 15 aastat tagasi. See tähendab seda, et muuseum on jõudnud sellisesse nii-öelda teismelise ikka. Et mis on nüüd tinginud selle, et olete plaaninud selle muuseumi nii-öelda ümber korraldada?
Peamine aspekt tegelikult oligi meie püsiekspositsioon. Et püsiekspositsioon oli siis 15 aastat vana ja muuseoloogias muuseumites üldiselt ikkagist 7-10 öeldakse, et mis on keskmine püsiekspositsiooni vanus. No juba see tehnoloogia, te kujutate ette, televiisoreid või ekraane 15 aastat tagasi, et tegelikult ka see oli juba vananenud. Ja see oli esimene siis koht, kus me hakkasime mõtlema, et meil on vaja uut püsiekspositsiooni. Teine aspekt on võib-olla see viis, kuidas püsiekspositsioon kõneles, et näiteks meie vana püsiekspositsioon algas raadioga aastat 1939 ja esemetel kui sellistel oli väga-väga oluline väärtus sellel hetkel, kui see ekspositsioon rajati museoloogilises mõttes, aga nüüd kui läheb muuseumisse kas turist või tänane kooliõpiline, siis tegelikult seda raadiotähendust ei tea ja kui seal ei ole rohkem kirjas kui raadio aastat 1939, siis see kaobki ära. Õpilaste jaoks on ju tegelikult üldse nuti telefonis raadio ja nad isegi ei saa aru, mis kobakas see on. Ja samal ajal sellest raadiost rääkides see raadio on toodud välja rauatänava põlengust ainukese esemena. Lähme veel tagasi raadio omamise litsentsid olid ju vajalikud nõukogude ajal. Raadio tähendus üle üldises mõttes Ameerika hääl, sõna, levik ja nii edasi. Et tegelikult raadiol on väga oluline koht ajaloos, lähiajaloos ja just okupatsiooni kontekstis. Aga kui meil on lihtsalt ese klaasi taga, siis kogu see lugu jääb rääkimata. Ja samal ajal on meie muuseumis niivõrd liigutavad lood lähiajaloos. Seal on niivõrd palju südamlikke lugusi meile rääkida, et me pidime leidma viisi, kuidas anda edasi külastajatele ka neid lugusi lisaks nendele esemetele.
Nende lugude jutustamine on üks tähtis osa, ma saan aru nüüd selle uuenenud muuseumi sisu juures. Millised on need tehnoloogilised vahendid, kuidas te külastajat püüate?
Meie muuseumis saab olema 7 keelt tegelikult ja tegelikult selline süda või kese saab olema e-giid. Iga külastaja saab siis täiesti enda isikliku giidi, kui nii võib öelda, nutiseadme näol. Ja Eero Öpner on kirjutanud äärmiselt huvitava ja liigutava sellise loo, mis ma usun küll täna julgen öelda, olles seda kuulanud, et puudutab igat ühte ja see sama lugu ongi saatjaks igale külastajale meie muuseumis. Ja vastavalt siis keele valikule saab inimene tutvuda muidugi ka kõikvõimalike esemete ja nende lugudega, aga seda siis selle nutiseadme kaudu.
See tähendab seda, et tulen muuseumisse, mul peab olema mobiiltelefon kaasas ja kas ma pean siis omama ka juba neid nii-öelda kõrvaklappe või siis ongi nii, et suge kakafoonia käib, et igal ühel nutiseadmes mingisugune heli taustaks jookseb ja kirjeldab, mis seal muuseumis siis on ?
Kõik seadmed anname meie ise külastajale , et ei pea , muidugi võib kasutada ka enda seadet , ka selline võimalus on olemas , aga nii klapid kui ka seadme saab siis külastaja meie käest ja see seade on justkui tema niisugune heas mõttes giid terve siis püsiekspositsiooni läbimiseks .
E-giidi teenust hakkate te pakkuma , ma saan aru , hetkel 7 erinevas keeles , millistes täpsemalt ja kas tulevikus võiks nendele keeltele veel mõni lisanduda ?
Muidugi eesti , vene , inglise , siis oleme mõelnud ka soomlaste peale , samamoodi siis sakslased , prantslased ja hispaanlased .
Keda püüate täpsemalt kõnetada nüüd selle kahekordselt suurenenud ja uuenenud näituste alaga ?
Üks arengu selline motivaator meie jaoks on olnud ka eestlaste arv ja kooliõpilaste arv muuseumis , et 2014 siis aasta ennem , kui me hakkasime praeguseid arenguplaane tegema , käis tegelikult 2400 eestlast muuseumis ühe aasta jooksul . Kui me nüüd võtame võrdluses kas või muuseumi maratoni , kui me muuseumi sulgesime , siis meil käis 1500 inimest ühe päeva jooksul . Et see on tõesti väga väikene arv , arvestades , et meie muuseumis eelmine aasta kokku käis 47 000, ennem seda oli ligikaudu 20 000 külastajat , et siis selles kontekstis noh , võib öelda , et keskmiselt 10%, 10-15 oli ainult eestlaste arv . Ja see oli juba selge märk , et midagi tuleb muuta selles viisis , kuidas me räägime . Ja rohkem mõelda selle peale , et kuidas inimestele lähiajalugu edasi anda . Ja muidugi kooliõpilased on meie üks väga olulisi sihtgruppe , kui me räägime erinevatest väärtustest ja lähiajalust õppimisest , siis kahtlemata on kooliõpilased need , kellega erinevaid programme teha ja haridusprogrammid on meie jaoks üks ka väga oluline suund , mida me oleme viimastel aastatel arendanud , et 2014 ei olnud tegelikult meie majas ühtegi haridusprogrammi ja järgnevatel aastatel iga aasta me oleme kasvatanud siis nende arvu ja nüüd juba uue püsiekspositsiooni oleme loonudki , mõeldes ka lastele erinevates vanustes , oleme mõelnud väiksematele lastele , natukene vanematele lastele , et see on meie jaoks äärmiselt oluline .
No kas see võib olla näiteks sellest , et eestlastest külastajaid on teie muuseumis vähem , et on ju veel päris palju meie hulgas neid inimesi , kellel on see mälu ja see mälestus tollest ajast , kui oli okupatsioon , nad ei tahagi tulla nendele , nagu tegelikult see tõmbab mingisugused haavad lahti .
Kui me räägime oma lähiajaloost , siis seal on valusaid sündmusid , aga tegelikult täna need ju tuletavad meile meelde , kui oluline on vabadust hoida ja kui palju meil täna on kätes nii jõudu kui ressursse , millega midagi head teha , et selles mõttes ma usun , et ei tasu karta neid keerulisi või raskeid mälestusi , et nendest tuleb rääkida , sellepärast et noh , kuldlause on ju alati , et kui me lähiajalost ei õpi , ei analüüsi seda , et kuidas me siis oskame tulevikku ehitada ja ehitada seda selles mõttes paremaks , kui oli minevik .
Uuenenud muuseumisse on panustanud väga paljud spetsialistid ja kes nad on ja mida nad on täpselt seal korda saatnud ?
Jah , me tegelikult oleme ju seda ekspositsiooni ette valmistanud nüüdseks juba üle 3 aasta ja tõesti ühe muuseumi püsinäituse rajamiseks on vaja kümneid , sadu isegi ütleks inimesi . kõigepealt ma tegelikult alustakski meie kuraatoritest , et kui me räägime ekspositsioonist , siis omakorda ekspositsioon on jagatud meil erinevateks teemavaldkondadeks , kõigepealt siis okupatsioon ja vastupanu on omakorda jagatud 3 inimsaatusjoone järgi või telje järgi , ütleme siis nõndaviisi . Üks neist on inimsusevastased kuriteod , küüditamine , vangilaager , holokaust ja selle osa kuraator on meie näituste juht Sander Jürisson . Teine inimeste saatus meie lähiajaloos oli kahtlemata põgenemine . Ja kolmas telg okupatsiooni ja vastupanu , selle eelmise telje kuraator on Maarja Merivo-Parro ja kolmas telg on siis Uku Lemberi poolt kureeritud elu Nõukogude Eestis ja samal ajal ka argielu . Ja siis me liigume taastumise korrusele , et selle kuraator on Aro Velmet ja keskendub ta eelkõige siis erinevatele nägemustele, et taastumine ei ole ju kahtlemata kerge aeg ja inimesed, kes seda mäletavad, kirjeldavad seda väga keerulise ajane ja kui palju valikuid tuleb teha väikese perioodi jooksul, et seda kõike Aro seal kajastab. Ja nüüd omakorda vabaduse mõtestamisele keskenduvad siis Kaido Ole ja Daniel Vaarik.
Ma tean, et väga ilus ei ole teiste rahakotis sobrad, aga no huvi on ikka, et kui palju selline muuseumi uuendamine on maksma läinud?
Meie kogu uue püsiekspeditsiooni rajamise eelarve, seal hulgas siis muidugi ka tehnosüsteemide uuendamisega, mis on mõistlik teha uut püsiekspeditsiooni rajades, on siis ligikaudu 1,8 miljonit eurot. Et meie muuseum on selles mõttes äärmiselt huvitava looga muuseum, et juba aastate pikkune hea riigi ja inimeste koostöö on olnud see, mis on meie sihtasutus tegelikult tegutsemas hoidnud ja nii ka nende arenduste puhul on siis perekond Kistler Ritso on panustanud samamoodi siis taaskord selle uue püsiekspeditsiooni rajamisse koostöös riigiga ja väga palju teisi häid inimesi.
Kui praegu veel käib muuseumi töö suure hooga, et pead seal uksed avada, aga millal on võimalik külalisel taaskord ja vabamusse tulla?
Meie südamest loodame, et juulikuus, aga täpne kuupäev selgub lähinädalate jooksul.
Tänan, et leidsite aega tutvustada, mida uut ja põnevat vabamust nüüd uuel hooajal leida võib. Stuudios olid muuseumi tegevdirektor Merilin Piipu ning saatejuht Annika Õunap. Aitäh!
Muuseumi minutid.